látt így mit gyorsul volt. Það voru einstaka sinnum sem að menn töldu það ekki til neins að róa vegna þess að þeir myndi ekki tviska í þessum túr og svo aftur var í annað skipti sem að þeir voru vissir að þetta er góður aflatúr og það var mjög algengt að menn töluðu það sín á milli að þeir hefði Þeir hefði dreymt vel í nótt og hérna væri þau trú að vera á það besta.
Mm-hmm. Reyndum en þá eitthvað til að gera eitthvað til þess að þá dreymdi rétt eða dreymdi yfirleitt?
En hittir það að hérna að ég hefði talað að mannum dreymdi stór bríf, þá það fyrir miklum afla. Og eins ef að þá dreymdi mikinn mat og ég vil skít. Alltaf ef það væri eitthvað svona sérstaklega fyrirferða mikið og stórt í sniðum, að þá var þeir alveg vissum að það virði Ég við fyrir mig slum afla.
Já. Einmitt.
Þetta var alveg algjönt.
Og þá dreymdi menn í mig sjálfa eða heimilisfólkið?
Já, sjálfa eða heimilisfólkið. Og hérna. Og þá einhverju atburði í sambandi við svona dagað. Já, það var sérstaklega manni eftir þessum allir bæði brými og miklu kjöti og miklu mat sem það var óvanalega mikið fyrirferðar.